Día que pode partir de da parte máis que ten que ver máis coa prolongación de Venezuela. Primeiro documento de 1907 é uns límites de Canaledo que eso pertenecía en aquel momento xa a Santiago de Vigo e de Vigo. É interesante porque é o documento medieval máis antigo onde aparece a palabra Vigo, incluso aparecen os primeiros veciños con nomes xermánicos, incluso un Vigo Oiz, que deu tempo a adquirir ese apellido de ser de Vigo e entón lle poñen iso como apellido. Interesante, porque aparece o topónimo Vigo xa en pleno período medieval, aunque eu creo que existía antes de iso. En 1136, confirmado en 1156, Alfonso VII fai algo moi significativo, e é que dona a dúas parroquias que obviamente están moi próximas, Santiago de Vigo e Santa María de Vigo. Santiago de Vigo, a máis antigua, ao obispo de Tui, e Santa María de Vigo ao cabildo da catedral de Tui. É moi significativo porque en ambos casos son Santiago de Vigo, Santa María de Vigo, o cual obviamente hai un topónimo anterior que se chama Vigo e está falando de dúas parroquias xuntas, está falando de que aí hai unha unidade, e sabendo como sabe que son veciñas ambas as dúas parroquias. E o que máis me converse é o terceiro documento, que para min sería a orixe da vila medieval de Vigo, que é de 1169. Bueno, é interesante porque se trata dunha donación do primeiro rei de Portugal, Alfonso Henrique, obispo de Tui, do Couto de Bembrive, e engade algo sorprendente, e incluye na doación 5 barcos cos seus servidores que tiña en Santa María de Vico. Vico, bueno, aquí Vico aparece como intermedio entre o Vicus do latín clásico e o Vigo do romance xa galego, etc. ¿no? E bueno, entón aí había algo máis que dúas parroquias xuntas ao redor do nome de Vigo, ¿no? Había un porto pesqueiro que supón, claro, unha entidade urbana de vila mariñeira, logo de séculos. Os séculos que pudo tardar de pasar o centro de gravedad de Vigo, de do Areal, a algo que ahora nos parece tan próximo, pero en tempo non é tan próximo como é o Berbés. Na miña opinión, de ese ano nace o Vigo medieval, a cidade medieval. Casi todas as vilas medievais en Galicia nacen no mesmo século. A de Pontevedra exactamente no mesmo ano, 1169. Pero non nos enteramos porque un rei faga unha donación e se demostre que hai que teña 5 barcos traballando para el no porto de Vigo, non? Senón porque se trata dunha carta foral que se di, é dicir, dun privilexio real, dando facilidades para poblar ese lugar. E estas cartas forais, no século XII, os reis as conceden a Tui, xa dixen, perdón, a Pontevedra, xa dixen, a Tui, a Coruña, a Llariz, Padrón, Rivadavia, Noia, Viveiro, hai algunhas no século seguinte. Por lo tanto, estamos en hora, é dicir, o único que nos distingue é que aquí non houve unha carta dun rei dicindo vayan ustedes a vivir a ese lugar e entón pois non pagarán tributos e lle darán determinadas facilidades, pero iso non é malo para nós, porque sin esas facilidades a xente se trasladou a vivir ali, a vivir do campo, e crearon o núcleo do que sería a cidade medieval. É un mérito, non un demérito para os vigueses daquel entón. Está bastante claro xa desde os historiadores clásicos de Vigo que e o documento segundo que leín o demostra, de que hai dous núcleos que conflúe Santiago de Vigo por un lado, Santa María de Vigo por outro. No primeiro caso é o Areal, que se achega, digamos, a Ladeira do Castro, que é onde está, onde se forma Santa María de Vigo, que é a colexiata hoxe en día, que naturalmente, pois, se baixas, pois, te atopas ao berbés ali. Hai un documento do século XVII e moi interesante onde se fala deste traslado, deste traslado do areal ao berbés. E o publicou no seu momento Taboada da Leal, e como todos os eruditos de aquel tempo, non di onde o sacou, non sabemos onde pode estar. Afortunadamente publica un extracto moi amplio e para mí moi convincente, e ademais porque dá o dato de que se trasladan ali e ali está o castelo do Penso, ¿no? O cual nese sentido é moi interesante e foi moi habitual outra vez a historia comparativa no resto de Galicia e non tamén fora de Galicia. Por exemplo, o Tui Fernando II quen obriga para mellor defensa o traslado a un lugar elevado onde está hoxe en día, pois, a catedral, etc. Igual na Coruña se pasou da pescadería á cidade vella, non? Rivadavia se pasou sempre por as mesmas datas da Oliveira, quedan ben cerquiño a donde agora está aproximadamente o castelo dos Sarmientos, que estaba na, como aquí en está o Penso e logo para baixo toda a cidade amurallada, pois ali está o castelo dos Sarmientos e para baixo toda a cidade amurallada. Betanzos tamén hubo un traslado, menos Santiago, que sempre se mantuvo ao redor da primeira basílica onde se atopou o sepulcro. Era bastante habitual que no momento que entramos no período feudal se buscara lugares elevados que se pudieran defender mellor. Bueno, foi unha maneira de volver aos castros, ¿no? Aunque volver aos castros, que tamén están situados en lugares altos e que se poidan defender desde o punto de vista militar, ben. Bueno, pero claro, prestar atención, porque nos quedamos bastante máis abaixo do castro, ¿no? Diz que o Penso está aproximadamente onde San Sebastián, ¿no? Por lo tanto, aínda nos gravaos e nos dibuxos do século XIX queda o castro, esas eran a la riba, lesísimos, moi lonxe, e logo, pois, o que é a cidade, pois, moito máis abaixo. O centro neurálxico, naturalmente, do Vigo medieval é o atrio de Santa María de Vigo, ¿no? Da colexiata, naturalmente, como todos sabemos. Eu creo que o traslado do areal ao berbés pola costa e do que pode ser o emplazamento da igrexa de Santiago de Vigo, que non estaba perto do mar, senón máis hacia dentro, probablemente a onde está Santa María de Vigo, pois foi definitivo xa a finais do século XVI. Hai un plano que conseguiu Garrido de Simancas de 1597, que, se eu non me equivoco, é o máis cercano ao período que nos interesa, ¿no? Un plano que está reproducido por varios sitios, é un dibuxo realmente, e vese moi claro como en forma de triángulo baixa a cidade medieval e vendo, diría, mirando, ¿no? Como un vigués, o dibuxo, pues, a meu lado esquerdo estaría o arenal e aquelos son xa árbores e non hai nada. Logo sabemos que no século XVII se volve a repobar o areal. Polo tanto, deses dous núcleos e a tendencia de traslado cara ao núcleo principal, que era a Santa María de Vigo, é dicir, ou sea, a Colosiata, hai confirmación arqueolóxica recente. Descubríronse dous sártegos, dous sepulcros, que chaman de Estola, non? Do período indefinido dos suevos, godos, é dicir, entre o século, pode ser, 5 e século 11. Primeiro un na Ladeira, pero na Ladeira na parte da prolongación de Venezuela, e logo outro xa aperto moi recentemente de Santa María da propia colexiata. Sei os datos polos arqueólogos e iso é moi interesante porque explica a continuidade nos séculos que se chaman escuros entre o final de Roma e o principio da plena Edade Media, é dicir, do século 5, 6, 7, 8, 9, incluso 10. Estes dous sepulcros de pedra con tapa de estilo xermánico alto medievais nos indica que vamos na boa dirección, que hai tamén, digamos, constancia arqueolóxica de que hai poboamento medieval aos dous lados das ladeiras do Castro, e logo sabemos perfectamente, porque sabemos como termina a historia, que se acaba concentrando pois entre a Pedra e o Berbés, pois o núcleo final da cidade medieval en Galicia. Hai unha confirmación demográfica tamén de por que se crea en Vigo e en toda Galicia, porque se crean estas cidades todas no século XII, no centro do século XII e XIII se viu un auxe demográfico extraordinario. Na zona de Vigo, era un gran Vigo, menos que a área metropolitana, porque o gran Vigo daquela é o que hoxe é o Concello de Vigo, están documentadas 15 igrexas románicas, o sea, absolutamente impresionante. Para eso, o mundo agrícola ten que ter excedentes que permitan construir esas igrexas e que permitan crear un núcleo urbano ao redor do mundo do mar, e que o primeiro que falle é alimentar dos produtos do mar a zona de Vigo. Últimamente, logo chegou moito máis longe esa exportación de pescado e de marisco vigués. No século XIII, eu vou a dar aquí un dato que normalmente non se dá para o que trato de explicar eu. En Vigo se vive un auxo cultural extraordinario, e non ao redor dunha corte señorial, nin dunha corte real, sino ao redor dunha vila mariñeira, bueno, unha vila mariñeira, pero que en todos os períodos históricos tiña desde nobres a mercaderes, pues hasta mariñeiros pescadores, que naturalmente sempre foron mayoritarios hasta períodos moi avanzados, ¿no? E estou falando de Martín Codas e dos trovadores da Ría de Vigo, sobre todo Martín Codas, porque Martín Codas, que está confirmada a súa presencia en Vigo na segunda mitad do século XIII, en todas as súas poesías, que eran cantigas, no caso de Además se conserva música, cita Vigo, incluso unha onde di ondas do mar. Obviamente son as ondas do mar de Vigo, e entonces en todas, con un espírito reivindicativo que xa querería para él, pues, o defunto, bueno, ahora non sei, me acordei del Leri, ¿no? Non sei por qué me dio a cabeza. Entonces, é realmente impresionante por estas dos cousas. En primeiro lugar, porque temos aquí unha cidade medieval conectada coa alta cultura da época, porque cando falamos da poesía, da lírica trovadoresca, estamos falando da corte de Alfonso X e da cultura trovadoresca francesa, estamos falando da alta cultura. Él está moi claro que recibiu unha formación alta, pero ao mesmo tempo algún autor fala que ten orixes humildes, en todo caso unha persona de Vigo, e que ademais de facer unha cantiga de amigo, de contar unha historia de amor e de mostrar que o mar é algo que está vivo, ademais o que fai é reivindicar a Vigo, demostrar que hai unha conciencia de Vigo, con unha conciencia de aldea, unha conciencia de cidade, dunha vila mariñeira, que xa chegara a ese extremo máximo da cultura dunha época como é a lírica trovadoresca. Bueno, Vigo perteneceu sempre a señores eclesiásticos, por aquí anduvo o mosteiro de Melón, tamén Celanova, pero fundamentalmente perteneceu ao principio a Bispado de Tui e logo finalmente ao Arzobispado de Santiago, ¿no? Hai unha tese, dúas, mellor dito, sobre o Arzobispado de Santiago, e Vigo aparece pagando cantidades importantes de diezmos por xurisdición, por a mayordomía, é dicir, por alquiler do mayordomo que vai cobrar as rentas, o cual demostra que hai unha cidade medieval, un porto medieval importante. Ás veces hai alguén que di que, digamos, o señorío eclesiástico, o señor eclesiástico pudo impedir, e a necesidade de pagar rentas para o bispo de Tui, para o abade de Melón, para o arcebispo de Santiago, pudo frenar o desenvolvemento da vila. Para nada, as vilas máis importantes vinculadas ao comercio marítimo da época medieval en Galicia son Coruña e Pontevedra, logo sumamos Santiago por outros motivos, o Camiño de Santiago, e para nada foi freno, non? Porque de todos os xeitos, naquela época en Galicia casi non había cidades do reino. Bayona, Coruña, pois en algún momento pois Viveiro, é dicir, pouco, non? Tiñas que pertencer a a un señor. Es Pontevedra, concretamente, pues siendo ciudad de arzobispo, pues Medrouas, como unha das cidades importantes de Galicia, máis que Vigo, por lo tanto, aí non está o problema, ¿no? Aí non está o problema. Ao final da Edade Media, por exemplo, no nobiliario da Ponte, no Peito de Tavera Fonseca, cuideime de ver en que orden aparecían os portos que tiña o arcebispado de Santiago en as Rías Baixas, fundamentalmente. Sempre na inmensa maioría dos casos aparece primeiro Pontevedra, logo Vigo, Redondela, ás veces, pois claro, xa aparecen no Morrazo, no Salnés, en outros sitios, está Noia, etc. Por lo tanto, nese sentido, isto son cousas que están claras tamén. A cidade medieval implica murallas e eu sempre tuve en dívidas, pero os dous datos que temos son datos firmes. En 1388 Froissart, na súa crónica sobre os acontecementos ante o duque de Lancaster, reivindicando o trono de Castela como pai da heredera de Pedro I, pois deixa moi claro, cando chegan as tropas inglesas aquí, pois no seu relato que os veciños están dentro dos muros, e logo dir, e ora están fora dos muros. Máis claro non pode ser. Me faltou por consultar a versión original en francés antigo, pero dubido que haxa problemas con ese tema. E a máis Froissart, pois, un cronista serio, na medida que un cronista serio, un cronista na Edade Media pode ser serio, ¿no? Pero vamos, ten boa sona e bastante creíble. En 1461, un foro que está na Fundación Pensol fala de unha rúa de cerca da cerca de da, eu non sei se están ben transcritos, de la GEA. Claro, cerca, podemos pensar que próximo a, pero sinceramente se utiliza máis, unhas palabras que máis se usan para denominar as murallas, o perímetro que rodeaba as vilas, a cerca. Pero non hai unha cerca, si la GEA é, como pensamos, la LASE, onde estuvo Baluarte, e logo, pois, estamos falando dunha cerca a finais da Edade Media. Claro, probablemente era pouca cousa, porque non todas as murallas que rodeaban as cidades, pois, eran como restos que se conservan en Galicia, etc., en algún Tui, por exemplo, etc. Se non, eran pouca cousa, porque unhas pedras, unha empalizada, ás veces incluso é de madeira, etc. De feito, cando se producen as batallas entre Pedro Madruga e Fonseca, no século XV, as batallas son polo castelo do Penso, o das murallas non o comentan. No século XVI hai moitas queixas de que non había murallas en Vigo. Claro, como non se van queixar, en 1589, a finais do século XVI, Francis Drake asola Vigo, é unha cousa, queima a igrexa gótica de Santa María e máis de 300 casas, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, sí hai unha muralla, probablemente pobre, e os datos estos, se non se atopan outros en contra, son bastante firmes na miña opinión. Un problema dos arqueólogos, ver se pode quedar algo de eso. O mellor están baixo, tamén Redondela, hai datos de 1333-1356. Incluso en sitios pequenos, como Milmanda, en Lugo, en Ourense, Manzaneda, en Ourense, tiñan un pequeno perímetro de pedra. É dicir, que tampouco é unha cosa tan extraordinaria. Tamén está moi debatido se existía en Ourense ou non. Pero vamos, os datos son, nese sentido, pues, non lle podes dar volta atrás. Hai unha muralla, hai un castelo do Penso. Ese documento de C7, pois, nos pode axudar algo da súa antigüedad. Non sabemos cando o derroca a petición dos veciños Fonseca, 1488, non sabemos cando empeza. Hai máis alá a Torre de Teix, que é así, a derrocaron os irmandiños. Entón era unha vila, unha cidade, unha vila urbana, porque tamén hai as vilas romanas que eran rurales, unha vila urbana ao redor dun castelo e dunha muralla, etc. A veces, hai casas, pois sí, hai foros de Melón na segunda mitad do século XV que fala de casas de Santa María, no Berbés, coas pedras do Penso, se foron que fueron dadas a Diego Pazos de Provén, fixo unha casa, pois por ali, por onde está Darins, en algún sitio ten que estar eso, a Darines. En 1495, Cabido de Tui, pois constata un incremento demográfico e fala de que teñen que pedir permisos os que queran facer casas no Berbés. Hai casas ollo que nas casas intramuros na Edade Media había hortas, casais, viñas, devesas, como aparecen aquí, non valor momentos de Noé, que había campo, claro que había campo, eran economías simbióticas, economías mixtas. Tampouco eran todas de pedras, casas de pedra, pues, aparte da igrexa, das fortalezas, das casas fidalgas, pues, había algunhas, naturalmente, de mercaderes, etc., pero probablemente moitas delas eran de madeira, simplemente, ou marcos de madeira con diagonais e palla barro no centro. Sobre as rúas teño dúbidas, teño as miñas dúbidas. Por claro, non aparece as rúas. Cando queren poñer unha referencia, falan das fontes, pero esa está moi cercanamente, as fontes. E non das rúas. E en 1561, pues claro, xa, no século XVI hai padrón, ¿no? Esa se pode pues, ver a xente. Aparecen cinco rúas, pero eu creo que esas cinco rúas eran cinco barrios, ¿no? E se un ve ese plano de 1597, se me vas a permitir ver ese urbanismo caótico que nos caracteriza desde tan antigo, que eu creo que eso ten que ser en boa medida consecuencia da orografía, porque tú como planificas un ordenamento urbano en costa, es decir, eso é complicadísimo, e nese plano que digo que é un dibuxo de finais do século XVI, vesen algo, como se estuveran en terrazas, me explico, como se estuveran en terrazas. Bueno, aí non hai pavimentación ninguna, obviamente, e entonces nesas condicións se trata de unha aglomeración de casas, en definitiva, con unha tendencia a estar ordenadas paralelamente ao mar, etcétera, pero donde non se poden definir fácilmente de rúas. Por eso se fala a mediados do século XVI de algo que máis ben son como barrios, como zonas máis que outra cousa. Logo, dos oficios que hai aí, pois sabemos, primeiro Rafael Sánchez pois fixo unha relación dos pequenos nobres que vivían ou que tiñan relación con Vigo entre o século XII e o século XV. A maioría, insisto, pescadores e mariñeiros, habitantes. Hai un foro de 1462 que fala dun mercader, e en 1513 hai xa un patrón, ¿no? E entón nese patrón aparecen pois o oficio, non de todos, de dos propios veciños. Salen 1513, 31, e hai de todos os oficios. É que en algún sitio que non había xente de oficio, non había artesano, non había rúas, non había casas, había de todo. Había de todo. Outra cousa que a documentación se aparca nese sentido, e como non ia haber de todo, ¿verdad? Como non ia haber de todo. Hai todos os oficios. E aparecen cinco cofradías. E as cofradías, no momento, digamos, de esplendor é no 16, pero sabemos por Pontevedra e por outros lugares que todas teñen orixen medieval. E é dubidoso que esas cofradías de oficios en Vigo non teñan un orixen anterior, sobre todo cando a noticia é de 1513. Se realmente, pues, si damos por finalizado convencionalmente a Edade Media en 1500, pues imaginade vos. Tamén en 1533 hai un documento, un patrón na Falperra, onde aparecen tamén ao mesmo tempo todos os oficios. Está moi debatido tamén sobre o comercio, a participación de Vigo no comercio. Eu a conclusión que saquei é que o comercio que se practicaba, como di o licenciado Molina en 1550, era el de Vigo, de Redondela salía moitas sardiñas, pescadas, bueno, polvo, eso era pulpo, era fundamentalmente. E se empezou eso a venderse, pois, no, no, Nas zonas limítrofes e xa en 1550 explica o licenciado Molina que con eso se nutría toda Galicia e parte de Castela. Como? Pues a través de recuas e de arrieiros de transporte terrestre a través dos diferentes caminos. Eu penso que na época medieval que predomina a exportación pola vía terrestre dos sobrantes do excedente de pescado marisco de Vigo. E que ao final pois hai un comercio marítimo. Aí os datos son contradictorios. A miña compañeira Elisa Ferreira, que estudiou o comercio marítimo na época medieval, non atopa que desde Vigo se fletaran barcos, salvo dous casos, pero por intermedio de outra cidade. Sin embargo, a muller de Diego Paces de Provén se mete a mareante e comercia con Francia, con Inglaterra, pois é o que pasa cos datos. E, bueno, entón, en que quedábamos? Se arman barcos? Non se arman barcos? Etcétera. De todas as maneiras, no século XVI, cando ven o conflicto con Bayona pola carga-descarga, pola capacidade que tiña ou non tiña Vigo para servir de porto comercial, en definitiva, o que queda claro é que empezaban a preferir os barcos estranxeiros Vigo en lugar de Bayona, pero para traer mercadorías que logo pues, entraban pues, no resto de Galicia e en Portugal, non tanto para exportar, o cual me fai pensar a mí de que aquí se trata de un comercio máis terrestre que marítimo, pero en todo caso que justifica a presencia de un sector social de mercaderes na cidade de Vigo. Logo en Vigo, estou rematando, Vigo sale pouco nas crónicas, diríamos, claro. Bueno, eso parece unha frase feita, non? Non estou falando das crónicas da sociedade, estou falando das crónicas medievais. Salvo que determinados acontecementos o collen a Vigo no medio, entón sale bastante. Me refiro ás dúas guerras que se producen entre